msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Shukuru Mungu aliyetupa wakati huu ndugu msikilizaji, ya kuwa kwa neema yake twakutana tena ili tujifunze kutoka kwenye neno lake ambalo ni ramani na mkongojo wa msafiri, ni dira ya nahodha, upanga wa askari na mkataba wa Mkristo. Kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, basi mwenzangu, naamini kwamba utayari kwa somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Kutoka. Tuanzie kwenye aya ya 13 ya sura ya 12 hadi aya ya 51. Lile tunaloendelea nalo ni kuhusu kuanzishwa kwa siku kuu ya Pasaka na hayo yaliyo mafundisho kwetu tulio waumini. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapo iona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapo ipiga Misri. Ukombozi au wokovu huu msikilizaji, haukuwa tu kwa Waisraeli, kwa kuwa wao ni uzao wa Ibrahimu. Iwapo wa Misri wangelitii hili alilonena Bwana, nina uhakika kwamba wangeliokolewa. Yeye alisema kwamba atakapoiona damu atapita juu yao. Hakuna mtu hata mmoja aliyepokea wokovu kwa kuwa alikuwa mwaminifu au alifanya mambo yake kwa uadilifu au kuwa mtu mzuri. Mungu alisema tu ya kwamba nitakapoiona damu nitapita juu yenu. Hawakuhitajika kukimbia nje usiku huo na kuitazama ile damu, bali iliwapasa kuamini kwamba kwa kuwa kuna damu pale nje kwenye mlango, wao wa salama. Wokovu wao haukuwa kwa msingi wa tohara au kutahirishwa au wakuwa kwenye ushirika mmoja, maana Mungu alisema kwamba atakapoiona damu atapita juu yao. Yule malaika wa mauti hakuwa akifanya utafiti kuhusu lolote katika sehemu ile. Kwa hivyo hakuna mtu aliyeruhusiwa kutoa kichwa chake nje au kuwa nje ya nyumba usiku ule, kwani hiyo ilikuwa na maana ya mauti kwake. Rafiki yangu, Mungu alisema kwamba atakapoiona damu atapita juu yao. Hakuna lolote ambalo lilihitajika kuongezwa. Je, ni nani aliyeokolewa usiku ule? Ni hao waliomwamini Mungu tu ndio waliokolewa. Wale waliokuwa wametia damu kwenye vizingiti vya juu na miimo miwili ya mlango za nyumba zao na kuamini hilo alilonena Mungu kwao, ndiyo walipokea wokovu. Hawa ni wale waliosema kwamba ijapo kuwa hawaelewi chochote kile, lakini waamini hilo ambalo Mungu alikuwa amenena. Hasa kwetu wa kizazi hiki, jambo hili ni hakika kwa habari ya wokovu ulio wa imani katika Kristo Yesu. Maana Mungu amesema kwamba damu ya Yesu Kristo ndiyo ina uwezo wa kuokoa, wala hakuna lingine linaloweza kutuokoa. Kama vile Waisraeli hawakuwa na lingine la kuwaokoa, ndivyo ilivyo kwako wewe ndugu yangu, na pia kwangu mimi, kwa habari ya nafsi zetu na wokovu ambao twauhitaji sana. Mungu aliposema kwamba atapita juu yao atakapoiona ile damu, haikuwa kama vile ushirikina. Ilikuwa ni kuweka kanuni tunayoipata katika maandiko ya kuwa bila umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa lugha nyingine, haiwezekani Mungu kufunga macho yake kwa dhambi na makosa bila ya kufanya lolote kuhusu hali hiyo. Kama vile tu hakimu hawezi kukosa kumhukumu mshtakiwa aliyeletwa mbele ya mahakama yake, ni lazima hakimu yule kuimarisha sheria kwa kumhukumu aliye na hatia kwa kutoa adhabu kwake. Serikali au utawala wowote waweza kuwa na ulegevu katika kutekeleza sheria, lakini sheria ya Mungu ni imara, nayo itatekelezwa kwa wakati wake. Hukumu kwa kila nafsi itendayo dhambi ni mauti. Hukumu ya mauti, msikilizaji, juu ya kila mmoja wetu. Ila ashukuriwe Mungu, maana kwa neema yake nafsi isiyo na hatia yaweza kutolewa kuwa fidia ya nafsi yenye hatia. Kabla ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kondoo ndio waliokufa kwa ajili ya mwenye hatia, lakini alipokuja Kristo, tazama, yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aliyechukua dhambi za ulimwengu. Alichukua dhambi zako na pia alichukua dhambi zangu mimi, na kile ambacho kitanipa wokovu pamoja na wewe ndugu yangu, sio matendo yako ya sheria au matendo mema ambayo naweza kudhani kwamba mimi nimeyatenda. Ni imani tu katika huyo mwana kondoo wa Mungu ambaye alichukua dhambi za ulimwengu, ndipo twaweza kupata wokovu. Usidanganyike kwa vyovyote vile kufikiri kwamba kuna lile ambalo waweza kuliweka kwa fidia kwa kuokoa nafsi yako. Hii ni kwa kuwa neno la Mungu latuambia wazi kwamba matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyo najisi mbele zake Mungu. Kwa hivyo, hakuna njia ambayo mwanadamu aweza kujiokoa, ni lazima kumtegemea Mungu ili apate wokovu. Mtegemee Mungu kwa njia hiyo ya kumwamini Yesu Kristo, nawe utapata wokovu. Wokovu hauwezi kuununua kwa matendo yako au kwa lolote ambalo waweza kutenda, maana ndani yetu hakuna chochote chema ambacho kipo. Ndugu yangu, Yesu tu ndiye njia ya wokovu wako. Waisraeli walipofikia siku hii, walifahamu kwamba ni damu tu ndiyo itawahifadhi na kuwaokoa na yule malaika wa mauti aliyetumwa kufanya hukumu juu ya nchi hiyo ya Misri. Kila nyumba isiyokuwa na damu, hukumu ni lazima kuja juu yake. Damu hiyo iliyotiwa kwenye mlango ilikuwa imani katika hilo alilonena Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ilivyo kwa habari ya kumwamini Yesu. Ni jambo la kibinafsi. Je, imani yako ndugu yangu i wapi? Una uhakika kwamba imani hiyo itakuingiza katika raha yake Mungu? Kama sivyo, nitakuuliza uichunguze imani yako na kufanya uamuzi wa busara. Kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi, kuna maelezo zaidi kuhusu siku hii na pia kuna sherehe ya mikate isiyochachwa. Sherehe hiyo ilifanyika baada ya siku kuu ya Pasaka, ila ilikuwa sehemu moja na siku kuu ya Pasaka. Kwenye aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana, mtaifanya iwe siku kuu kwa vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku saba, siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote, isiwe katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa, tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya saba, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu kusanyiko takatifu, haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Yote haya tuliyoyasoma kwenye aya hizi hayana uhusiano wowote ule na yule malaika wa mauti kupita juu yao, wala kuhusu ukombozi wao. Hii ilikuwa ni sherehe ya ushirika kwa hao wa nyumba au jamii. Hii ilikuwa amri ya Mungu kwa watu wale, na pia ilikuwa fadhili kutoka kwa Bwana, maana Mungu alihusika katika sherehe hii. Hivyo ni kusema kwamba walikuwa katika ushirika na Mungu. Kwenye aya ya 17 na 18, neno la Mungu lasema haya: nanyi mtaitunza ile siku kuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi 14, wakati wa jioni, mtakula mikate isiyochachwa, hata siku ya mwezi 21, jioni. Kwa habari ya mikate hii isiyochachwa, wana wa Israeli walikula mikate hiyo walipokuwa katika jangwa. Hili lilitendeka kwa kuwa kwenye usiku huo wa Pasaka walifukuzwa watoke kwenye nchi hiyo ya Misri. Walikula mikate hiyo kwa siku saba. Elewa kwamba mikate hiyo ilikuwa bila chachu. Iwapo wangelikula mikate iliyochachwa, mara moja wangelikatiliwa mbali na Israeli, wala ushirika na Mungu hawangelikuwa nao. Kwenye aya ya 14 hadi 20, chachu hiyo imetajwa mara nane. Kwa hivyo, ni jambo la kuwa mwangalifu unapolisoma. Tukigeukia aya ya 19 na 20, haya ndiyo twayapata: muda wa siku saba isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na mkutano wa Israeli, akiwa mwenye kukaa hali ya ugeni au akiwa mtu aliyezaliwa katika nchi. Msile kitu chochote kilichochachwa, mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu yote. Kwa ufahamu wako rafiki msikilizaji, chachu yakilisha hilo ambalo ni ovu na tena linalochukiza. Katika sura ya 13 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, kuna mfano wa mwanamke aliyeficha chachu katika pishi tatu za unga. Katika kila hali, chachu haiwakilishi injili ya Yesu Kristo, kwa kuwa yaakilisha hilo lililo ovu. Pishi zile tatu za unga ndizo zaakilisha neno la Bwana, ambalo uovu waingizwa kwa werevu, hasa kwa njia hiyo ya mafundisho ya uongo. Hili, msikilizaji, ndilo twaliona katika kila hali, maana imani nyingi za uongo, daima utapata kwamba kuna vijisehemu vya Biblia katika mafundisho yao. Neno la Mungu limechanganywa na haya yaliyo mafundisho ya uongo. Hilo ndilo wana wa Israeli waliamuriwa kujilinda nayo, yani chachu. Naye Bwana wetu Yesu Kristo alifanya dhahiri jambo hili alipokuwa akinena kwenye sura ya 16 aya ile ya 6 kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Nayo aya ya 11 kwenye kitabu hiki cha Mathayo aendelea kwa kusema hivi: imekuwaje hamkufahamu kwamba ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo? Alipokuwa akinena Bwana, wale wanafunzi walidhani kuwa yuanena kuhusu mikate ya kawaida. Baadaye walielewa kuwa alinena kwa habari ya mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Na kama ufahamuvyo, mkate usiochachwa haupendezi hata kidogo. Ndiposa kwa wengi kujifunza neno la Mungu, ambalo ni mkate safi usiochachwa, ni jambo gumu sana kwao. Ni rahisi kwa watu kufikia kanisani kwa sababu ya nyimbo na mziki unaokuwepo kule, au kujionea uzuri wa jengo jinsi lilivyo. Lakini neno la Mungu hawalipendi, maana sio tamu kwao, wala haliwapendezi. Mkate uliochachwa huwa ni mzuri tu kwa mtu aliye na asili ya kale au asiye muumini katika Kristo, ila kwa mtoto wa Mungu kama wewe, mkate usiochachwa wa neno takatifu la Mungu ni furaha yako kuila. Ndiposa neno hili ni hukumu za Mungu kwetu, ambapo mwandishi wa Zaburi aliandika na kusema hivi, unaposoma kwenye Zaburi ya 19 aya hiyo ya 9 na 10 ambayo yasema hivi: kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi, nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Aya ya 21 hadi 23, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la hisopu, mkalichovye katika ile damu iliyo bakulini, na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Kwa watu wale kutumia hisopo kutia damu katika kisingiti cha juu na kwenye ile miimo miwili ya mlango, ni picha au mfano wa jinsi imani hutumika katika maisha yetu tunapomwamini Kristo. Imani hii katika kazi aliyoifanya kwenye ule msalaba, kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Baada ya wao kufanya hivyo, sasa wapo tayari kuondoka, maana pigo la mwisho laja juu ya nchi ya Misri, nalo ni pigo la 10. Mungu tayari alikuwa amewaandaa watu wake kwa ajili ya hili. Waisraeli walioishi katika nchi ya Gosheni waliponywa kwa mapigo 3 ya mwisho, lakini sasa, pasipo ya kutii hili alilowaambia Mungu, basi huyo aharibuye ni lazima ataharibu. Misri yeyote ambaye angelifuata mfano wa Waisraeli angeliokoka, maana huyo malaika wa mauti angelipita juu ya nyumba hiyo kwa sababu ya damu. Kwa hili nakujulisha kwamba sio dhehebu unalokwenda, ijapo kuwa ni nzuri kwa sababu ya ushirika, ndilo litakupa kibali cha kuingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni iwapo ulimwamini Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kwa kuwa yeyote aliyemwamini Kristo, huyo alibatizwa au kuingizwa katika mwili wa Kristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na hivyo kufanyika kuwa kiungo katika mwili wa Kristo, na kwa jinsi hiyo yuafaa kuwa pamoja na Kristo wakati wote. Hii ni kusema kwamba wakati ambapo Mungu atakuwa kihukumu ulimwengu, yeye aliye katika Kristo hawezi kuhukumiwa, maana hakuna hukumu kwa yeyote aliye katika Kristo Yesu. Je, ndugu yangu, u katika nani wewe? Iwapo u katika dini, na kusikitikia, maana dini yako haiwezi kukusaidia lolote. Yule awezaye kukusaidia na kukuokoa ni Bwana Yesu Kristo, ambaye Mungu alimtuma kwa sababu hiyo. Tuendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya hiyo ya 24 hadi 30, ambapo twapata habari zifuatazo. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapo ifikilia hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyo ahidi, ndipo mtakapo ushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapo wauliza, nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo, vile vile kama Bwana alivyowaamuru Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote, pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Pigo au hukumu ya mwisho ya Mungu juu ya Misri, msikilizaji, ilikuwa nzito sana, maana kila mzaliwa wa kwanza katika nchi yote ya Misri alikufa. Aya ile ya 31 na 32, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni tokeni katika watu wangu, ninyi wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondo zenu na ngombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Katika hili ambalo twalisoma kwenye sehemu hii, tuona kwamba ni hatari kujaribu kucheza karata na Mungu. Farao, baada ya kutenda yote aliyotenda, sasa ainua mikono na kuambia wana wa Israeli waondoke mara moja kati yao. Hili latendeka baada ya pigo lililomgusa, kwa kuwa mwana wake pia alikufa. Mungu hakuanza kwa kuwapiga wazaliwa wa kwanza, alianza kwa kubadili fimbo ya Haruni kuwa nyoka. Iwapo Farao angeliamini wakati ule, wana wa Israeli wangeliondoka, naye angelikuwa salama pamoja na watu wake na nchi yake. Lakini kwa sababu ya moyo wake kuufanya kuwa mgumu na roho yake ya kutokuamini, haya ndiyo yaliyompata. Na kwa jinsi hii, ndivyo itakuwa kwa kila mmoja anayekosa kuamini ushuhuda wa Mungu, hasa kumhusu mwana wa pendo lake ambaye ni Yesu Kristo. Huyo mwana wa Mungu ndiye alitumwa awe mwokozi wetu. Na yeyote anayekosa kumwamini, basi hukumu ya Mungu i juu yake. Aya ya 33 nayo yatuambia hivi: Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Haraka waliofanya watu hawa, ndugu msikilizaji, ilionyesha kwamba hofu ilikuwa imewajaa, wala hawakujua hukumu hiyo ya Mungu itamalizia wapi. Mungu amewachukua wazaliwa wao wa kwanza, wa wanadamu na wa wanyama, je, ni lipi ambalo litafuatia? Nao hawakuona jambo lingine ila mauti kwao wote. Kwa kujiokoa, waliwahimiza watu waende zao, waondoke katika nchi yao. Tunapogeukia aya ya 34 hadi 36, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa. Wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichotaka. Nao wakawateka Wamisri nyara. Kama vile nilitangulia kukujulisha hapo awali, ya kuwa neno hilo kutaka kwa habari ya wana wa Israeli walipokuwa kitoka kwenye nchi hiyo ya Misri, latumika kama vile ambavyo mtu adai mshahara wa kazi yake. Kwa miaka hiyo waliofanya kazi wale wa Israeli, sasa walilipwa marudufu kwa kiwango kwamba waliwateka nyara wa Misri, yani walitoka kwenye nchi ile na utajiri mwingi wao. Aya ya 37 yasema kwamba wana wa Israeli wakasafiri kutoka huko Ramesesi mpaka Sukothi, walipata hesabu yao kama watu 600,000, watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto. Idadi hii ambayo haijumuishi kina mama na binti na watoto, yatuonyesha kwamba wale watu walikuwa zaidi ya 2,000,000. Pia kuna wengine walioondoka nao kama vile aya ya 38 yatujulisha kwa maneno haya: na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao, na kondoo na ng'ombe na wanyama wengi sana. Watu hao wanaotajwa kuwa waliochangamana mno walitokana na ndoa za kuchangamana kati ya Waisraeli na Wamisri. Watoto waliozaliwa katika nyumba kama zile ilikuwa ni lazima kufanya uamuzi iwapo watakwenda na Waisraeli au kusalia na Wamisri. Wengi wao waliondoka katika nchi ile, na wengi pia walisalia. Hawa, kama vile tutaona baadaye kwenye kitabu cha Hesabu, wataleta mgogoro miongoni mwa watu. Walikuwa chimbuko la mengi maovu yaliyotendeka miongoni mwa watu wale walipokuwa katika safari yao. Kwenye aya ya 39 hadi 46, neno la Mungu lasema hivi: nao wakaoka mikate isiyochachwa ya ule unga waliouchukua walipotoka Misri, maana haukutiwa chachu, kwa sababu walitolewa watoke Misri wasiweze kukawia, nao walikuwa hawajajifanyia tayari chakula. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapaswa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Bwana akawaambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka ni hii: mtu mgeni asimle, lakini mtumishi wa mtu awaye yote aliyenunuliwa kwa fedha, ukiisha kumtahiri, ndipo hapo atamla Pasaka. Akae kwenu hali ya ugeni, na mtumishi aliyeajiriwa wasimle Pasaka. Na aliwe ndani ya nyumba moja, usichukue nje ya nyumba nyama yake yoyote, wala msivunje mfupa wake uwao wote. Siku kuu ya Pasaka ilianza tu mara walipotoka wana wa Israeli katika nchi hiyo ya Misri. Haikuwapasa kusahau hilo alilowatendea Bwana, ndiposa asema kuwa ni sherehe ya milele kwao vizazi vyote. Kwenye aya ya 47 na 48, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na mgeni atakapoketi pamoja nawe na kupenda kumfanyia Bwana Pasaka, waume wake wote na watahiriwe, ndipo hapo akaribia na kufanya Pasaka. Naye atakuwa mfano mmoja na mtu aliyezaliwa katika nchi, lakini mtu yeyote asiyetahiriwa asimle. Pasaka, msikilizaji, sio jambo lililokuwa tu la wana wa Israeli, bali wote waliotaka kujitambulisha na Mungu wa Israeli kwa hilo alilotenda kwa niaba ya watu wake kule Misri walikaribishwa. Ila sharti lilikuwa ni hilo moja tu: ni lazima kutahiriwa. Mgeni aliyefanya jambo kama lile alikuwa afikiana na Mungu kwamba yuamini ya kwamba hakuna Mungu mwingine juu mbinguni au chini duniani ila Bwana Mungu wa Israeli. Sura hii ya 12, ndugu yangu, yamalizia kwa maneno haya yaliyopo kwenye aya ya 49 hadi 51 kama ifuatavyo: sheria ni hiyo moja kwa mtu aliyezaliwa kwenu na kwa mgeni akaaye kati yenu ugenini. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli wote, kama Bwana alivyowaagiza Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Ilikuwa siku ile ile moja Bwana akawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri kwa majeshi yao. Baada ya kukaa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, na sasa wamekombolewa, ndugu msikilizaji, tutaandamana nao hadi jangwani. Na huko tutajifunza mambo mengi zaidi yaliyosambamba na maisha yetu ya imani katika Kristo. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu mkuu na mfalme wa yote, nalibariki jina lako kwa mafundisho tuliyopokea leo, hasa jinsi ulivyowajali watu wako na kutimiza hilo ulilonena kwa watumishi wako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ni kweli kwamba tuweza kuhisi mamoja na wana wa Israeli kwa sababu ya ukombozi uliotufanyia kwa mwana wako Yesu Kristo, kwa kuwa tu huru kutokana na utumwa wa dhambi. Na kama ulivyowaagiza watu wako dhidi ya mkate uliochachwa, naomba kwamba katika maisha yetu hali hiyo ya ulimwengu utatusaidia kuishinda pia. Neno lako latuambia kwamba katika wewe sisi ni zaidi ya washindi katika huyo Kristo aliyetufia. Ushindi huo na uonekane katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji afurahie neno lako ambalo ni mkate wa uzima na ngao maishani mwake. Haya kwa imani naamini kwamba ndiyo utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, kwa kweli hakuna Mungu kama huyu wa Israeli. Yeye ni mwaminifu kwa neno lake na ulitekeleza kwa wakati wake. Kwa hivyo, lolote alilokuahidi Mungu, endelea kujipa moyo mkuu, maana kwa wakati unaofaa, kama alivyowajia wana wa Israeli, ndivyo itakuwa kwako pia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.